Og annað skipti þá var hún að koma á, frá næsta bæ og þá sá hún mann sem að hún sagði hann er bara við alveg hjá sig, hún gat greint alveg andlitið á honum og fatnaðin og hún sagði hann hefði verið í eins og mjög upplituðum vanmálsjökkum sem menn hefðu verið í svona við slitverk og hún sagði það var hort á hann alveg og svo bara hverfann. Þetta sko ekki til að festa. Það ekki til að reyta að hafa hvorki höfum í haljáði.